Câmara ou Remiante? Goeiemôre gemeente, baie welkom in die erediens. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk, is die afkondiging namens die kerkraad. Dan is daar nog ene, dominee Johan Bruintjes van Kaapstad het 'n beroep ontvang van die Surrey Canadian Reformed Church, British Columbia in Canada. Almal word, en, ja, dis dit. Goed. Gemeente, laat ons staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die seëngroet van die Here, Psalm 66 vers 1 en vers 2. Laat ons saam bid. Ons almagtige en genadige Vader, U het ons hier by mekaar gebring as gemeente van Jesus Christus. Hoe wonderlik is dit nie dat U Uself met ons bemoei, dat U ons God wil wees. Ons verdien dit nie, Here, nie, ons weet ons is sondaars, ons is nie waardig nie, en ons verdien die oordeel. Toch het U met ons 'n verbond gesluit. U het naby ons gekom. U het nie van ons al weggedraai nie. U rug het U nie op ons gekeer nie. U het ons nie as sondaars verwerp nie. Nie, U kyk na ons op 'n manier as wat 'n mens nie sou verwag nie. U sien ons as 'n gemeenskap van heiliges, as regverdig, as vergewe, as mense wat in 'n toestand van vrede met U leef. Vader, U is nie blind vir ons sondes nie, ons weet dit, want U is heilig. U haat sonde en sal dit nie voor U aangesig verduur nie, maar U is 'n liefdevolle en genadige God. U het met sondaars 'n verbond gesluit en U het self die offer vir ons sondes verskaf, U eie en enige geliefde seun. U het hom verlaat, om tot die dood verdoem in plaas van vir ons. En nou mag ons die goeie nuus ontvang, dat wie ook al in Jesus Christus wat gekruisig is, glo, onskuldig is. En so bid ons dan, Vader, dat U ons geloof sal versterk, ons vertroue in ons Here Jesus Christus sal versterk. Help ons om oop en eerlik ons sondes voor U te lê. Verhoed tog, Vader, dat ons vir onsself wil regverdig, verskoning maak vir ons gedrag of vir dit wat ons nagelaat het om te doen. Bewaar ons van trots af, asof wat ons het in die geloof, dat ons dit self bereik het, Here. Hou ons nederig, Here, al kos dit ons baie. Vader, gee tog dat ons sal groei in die geloof en liefde en vertroue op U, gefokus op die reddende werk van ons Here Jesus Christus. In alle situasies, laat ons die perspektief behou, dat ons U kinders is, gekoop deur die bloed van Jesus Christus en verseël deur die Heilige Gees. Laat ons vertroue vind in die identiteit om voor U heilige aangesig te leef en uit te sal sien na die groot oordeelsdag wanneer ons voor die troon sal staan, verlos, bevry en regverdig. In Christus se naam vra ons dit. Amen. Gemeente, ons gaan verder met ons series oor die Dordtse leerreëls. En in verband daarmee lees ons twee gedeeltes, eers Psalm 96 en daarna Romeine 10. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. Want al die gode van die volke is afgode. Maar die Here het die hemele gemaak. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad is sy heiligdom. Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom in sy voorhoewe. Aanbid die Here in heilige gewaad, beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie, hy sal die volke regverdig oordeel. Laat die hemele bly wees en die aarde juig, laat die see in die volheid bruis, laat die veld juig en al wat daarin is, dat dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid, en die volke in sy trou. Goed, dan Romeine 10. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mense wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Maar daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie allemaal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, en ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en 'n teensprekende volk. Gemeente, laat ons sing Psalm 96 vers 1, 2, 3 en 4. gedeelte van onze preek handel oor hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls. Ons gaan verder daarin en ons lees artikels 5 tot 7. Verder is die belofte van die evangelie dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie belofte moet aan alle volke en mense aan wie God na sy welbehae die evangelie stuur, sonder onderskeid en willekeur verkondig en bekend gestel word, met die eis tot bekering en geloof. Baie wat deur die evangelie geroep is, bekeer hulle nie en glo nie in Christus nie, maar sterf in ongeloof. Dit gebeur nie omdat die offer wat Christus aan die kruis volbring het, gebrekkig of onvoldoende is nie, maar deur hulle eie skuld. Almal wat egter waarlik glo en deur die dood van Christus van die sonde bevry en van die verderf gered word, ontvang hierdie weldaad slegs uit die genade van God. Hierdie genade is van ewigheid af in Christus aan hulle gegee, sonder dat hy dit aan enige iemand verskuldig is nie. Gemeente, as amenlied op die preek sing ons Psalm 16 vers 1, 2 en 3. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in Engels word daar soms na die gereformeerdes verwys as the frozen chosen. Dis omdat gereformeerdes in God se uitverkiesing glo en dit dan volgens sommige mense maak dat ons bevrore of gevries is wanneer dit by evangelisasie kom. Eerder as om aan die brand te staan om dit te doen. En so skryf mense dan die naam the frozen chosen aan ons toe. Letterlik kan ons dit vertaal as die bevrore uitverkorenes. Die bynaam is redelik nuut, maar die idee daarachter is oud. Vir honderde jare het Christene wat nie gereformeerd is nie, beweer dat wat ons leer oor uitverkiesing keer dat God se volk opgewonde raak oor evangelisasie. En dit is ten spyte van die feit dat baie van die manne wat God kragtig gebruik het deur die sendingsgeskiedenis, baie van hulle het geglo presies in wat ons die genade leer noem. Dink aan manne soos William Carey, John Payton, John Mott, Henry Martin, Jonathan Edwards, George Whitfield, Charles Spurgeon. En op die ouend is daar maar min bewyse dat hierdie genade leer God se volk onverskillig oor sending maak. Trouwens, dit is juis die teenoorgestelde. Met die mans wat ek so pas genoem het, het die ywer vir evangelisasie juis gegroei uit hulle geloof in die genade leer. Ywer vir sending en 'n liefde vir en geloof in die genade leer het vir hulle bymekaar geoord. Ywer vir sending en 'n liefde vir die genade leer. Nou wanneer ons praat oor die genade leer, moet ons duidelik wees oor wat ons daarmee bedoel. En ons kry hierdie genade leer saamgevat in die Dordtse leerreëls. Dit plaas God se genade as die sentrale punt van ons verlossing. Dit staan in die middel. En baie keer word die Dordtse leerreëls dan opgesong met die afkorting TULIP. Nou, tulip is blom, dis die Engels vir die woord tulp, vir die kinders. En die eerste letter van die woord tulip dan, spel dan uit wat die opsomming is van die genade leer. En dit is dan total depravity, wat in Afrikaans bekend kan staan as totale of volkome verdorwenheid. Unconditional election, onvoorwaardelike of soewereine uitverkiesing. Limited atonement, beperkte of spesifieke versoening, irresistible grace, onweerspaanbare genade of effektiewe genade, En dan perseverance of the saints, volharding van die heiliges, bewaring van die heiliges. Nou die eerste hoofstuk van die Dordtse leerreëls handel oor die onvoorwaardelike uitverkiesing. Dis die U in die tulip, unconditional election, dis die eerste hoofstuk. Die leer kom neer op die feit dat God ons voor die grondlegging van die aarde uitgekies het, suiwer uit sy genade. En die tweede hoofstuk handel oor beperkte versoening, limited atonement. En hier leer ons dat Christus slegs vir die uitverkorenes gesterf het. Ons sê wel dat Christus se dood genoeg was om vir die sondes van elke liewe mens te betaal, maar Christus se dood is egter net daar om te betaal vir die sondes van die mense wat in Christus glo, die uitverkorenes. En soos Christus se verlossing nie net 'n moontlikheid nie, iets wat miskien kan gebeur nie, 'n potensiaal wat ons dalk mag bereik, maar dit is 'n werklikheid. Hy het die redding vir ons verkry en dan gee hy dit vir ons. Hy lê dit as ware op ons neer, alles uit genade. Dis nie iets wat ons self verdien het nie. Nou artikels 5 tot 7 fokus op die verkondiging van die evangelie. En die historiese agtergrond van hierdie artikels is die groot verskil wat daar was met die Arminiane, of staan ook bekend as die Remonstrante. Die Arminiane het die gereformeerde leer oor beperkte versoening, hulle het dit goed geken. En hulle het daaroor gedink en gesê, wel, as dit waar is, dan maak dit mos nie sin om die evangelie dan aan almal te verkondig nie. As versoening beperk is net tot sekere mense, dan moet die prediking van die belofte van die evangelie ook beperk word. En as mens so vinnig daarna luister, dan klink dit of dit sin maak, nie waar nie. En die Dordtse leerreëls antwoord dan hierdie denkwyse in hierdie drie artikels waarna ons vanaand kyk. En dit sê, eerder as om die ywer wat daar vir evangelie is dood te druk, motiveer die genade leer, 'n sluitende hierdie leerstelling van beperkte versoening, God se mense eintlik om opgewonde te raak en betrokke te raak by hulle sendingsroeping. En daarom is die tema vir vanaand, die leerstelling van genade motiveer ons om ons sendingsroeping uit te voer. Die leerstelling van genade motiveer ons om ons sendingsroeping uit te voer. En ons sal sien dat God se genade verkondig en bekendgestel word, dit verwerp word en dit aanvaar word. Ons sien dat God se genade verkondig en bekendgestel word. Dit word verwerp en dit word aanvaar. Dis die drie punte. Goed, verkondig en bekendgestel. Daar is dinge wat die gereformeerde kerke uit die Bybel geleer het wat vir die Arminiane teenstrydig was. Aan die een kant sê ons dat Christus net vir die uitverkorenes gesterf het. En aan die ander kant is daar die leerstelling dat die evangelie universeel aan almal verkondig moet word. In die Arminiaanse manier van dink kon daardie twee dinge nie by mekaar pas nie. En dit is hoekom hierdie twee stellings dan hier in hoofstuk 2 van die leerreëls is. Ons bely uit die Bybel dat daar nie 'n teenstrydigheid is of bestaan nie. So die artikels begin met die belofte. En die Bybel is baie duidelik oor die belofte van die evangelie. Die begin van artikel 5 is eintlik maar 'n parafrase van Johannes 3 vers 16. Ons ken die vers. Die belofte is dat elkeen wat in Christus die gekruisigde glo, nie verlore sal gaan nie, maar lewe sal hê wat vir ewig duur. So tot dusver sal die Arminiane nie 'n probleem hê nie. Hulle sou met ons saamstem. En meeste Christene vandag sal ook nie 'n probleem hiermee hê nie. Dit is 'n basiese skriftuurlike leer. Maar die probleem begin by die volgende sin. Vooral met die frase aan alle volke en mense sonder onderskeid verkondig en bekendgestel word. En nog steeds is dit nie dat mense noodwendig nie hiermee sal saamstem nie. Amper alle Christene sal saamstem dat die ene evangelie na almal gebring moet word. Die probleem is egter dat sommige Christene dit sou lees en sê dat dit nie sin maak in die wyeer konteks van die dordse leerreëls nie. As Christus dan net vir die uitverkorenes gesterf het, hoekom moet ons die moeite doen om die evangelie aan almal te verkondig? En daar is twee redes. Eerstens beveel Christus ons om dit te doen. In die gedeelte soos Matteus 28 vers 18 tot 20, the Great Commission, word die kerk uitgestuur om te preek en die goeie nuus te verkondig. En ons identiteit in Christus beteken dat Christus se opdrag nie vir ons swaar is nie. Dit is nie iets wat ons, dit is iets wat ons wil doen deur die krag van die Heilige Gees wat in ons werk. En dan tweedens, die verkondiging van die evangelie is die middel wat God gebruik om hulle te versamel vir wie Christus gesterf het. Dit is hoe God dit doen. Die evangelie en die prediking is die middel waardeur God geloof in die uitverkorene skep en hulle na Christus toe roep. Dit is die manier hoe vooraf die vooraf besluit van uitverkiesing in 'n werklikheid verander word. So nou is dit dan duidelik vir ons dat die evangelie verkondig moet word. En dit moet ook universeel gedoen word. Daar's baie skrifgedeeltes in die Nuwe Testament wat dit ondersteun. Maar daar is ook gedeeltes in die Ou Testament, wat God se volk verplig om almal van sy redding te vertel. Een voorbeeld is wat ons uit Psalm 96 gelees het. Hierdie psalm moedig gelowiges aan, om hulle van sy wonderlike dade te vertel. En wat was vir die Ou Testamentiese gelowige die wonderlike dade? Dit was God se werke van verlossing, hoe hy sy volk elke keer weer verlos het. En al hierdie verlossingsdade was heeltemal uitgenade. Die volk het dit beslis nooit verdien nie. Vir Nuwe Testamentiese gelowiges is die wonderlike dade dit wat God in Christus vir ons gedoen het, wat ook weer aan ons sy genade wys, ook vir ons gee wat ons nooit verdien het nie, 'n nuwe lewe wat vir ewig duur. Hierdie psalm roep ons op om daardie goeie nuus met alle nasies te deel. En Romeine 10 gebruik dieselfde taal waarmee wanneer Paulus skryf oor die evangelie wat aan die Jode en aan die heidene verkondig moet word. Kom ons kyk bietjie verder hierna. Ons kerkgemeenskap het verskeie sendelinge en wat ondersteun word en ons het self ook een. Maar kom ons kyk nou rondom ons. Daar is baie mense in ons gemeenskap wat nog nooit die belofte van die evangelie gehoor het nie. Ek is seker jy kan na sekere woordmure gaan, woonbuurte gaan, dalk selfs in jou eie omgewing, en mense vind wat niks of baie min van Jesus weet. Wat is ons antwoord op hierdie situasie? Is dit om nog 'n sendeling te beroep? Nee, die antwoord is eenvoudiger as dit. En dit begin by ek en jy. Dit begin met die ontwikkeling van verhoudings met individuele mense wat God op ons pad plaas. En soms moet ons paadjies met hierdie mense bietjie langer maak en buite ons gemaksone gaan, outside of your comfort zone. Ons moet na plekke gaan waar ons andersins nie sou gaan nie. Met mense praat met wie ons andersins nie sou praat nie. En ook bid vir sulke geleenthede. En terwyl ons dit doen, sal God ons geleenthede gee om oor Christus te praat. Maar hoe moet ons dit doen? Nou, artikel 5 van die leerreëls gebruik die terme verkondig en bekendstel. En dit is interessant dat twee verskillende terme gebruik word. En ek kan nie met sekerheid sê nie, maar ek dink dat die synode van Dordt het gewerk met die skriftuurlike tussen getuig en prediking. So getuienis of bekendstel is iets waartoe alle gelowiges geroep word en dit vind plaas in alle omstandighede. Getuienis kan gesprekke wees, dit kan oor sosiale media plaasvind, op watter manier ook al. Verkondiging of prediking is meer amptelik. Dit wil sê dit is gekoppel aan 'n spesiale amp. Verkondiging word gewoonlik gedoen deur 'n spesiale aangestelde ambassadeur of afkondiger van Jesus Christus. En die Bybel leer ons van altwee en ons word van as kerk opgeroep om altwee te doen. En hoe ons dit nou spesifiek doen om bekend te stel of om te verkondig is iets waaroor ons ook leiding uit die skrif kry. Kyk in die boek Handelinge en bestudeer die manier waarop die apostels hulle sendingwerk gedoen het. Hulle het die belofte verkondig en hulle het Christus se opdrag gegee om te bekeer en om te glo. Die apostels het nie vir die onbekeerdes gesê God het jou lief en het 'n wonderlike plan vir jou lewe nie. Die apostels het nooit vir ongelowiges gepreek en gesê Jesus het vir julle sondes gesterf nie. Hulle het nooit gesê Jesus klop aan die deur van jou hart, sal jy hom asseblief laat inkom nie. Hulle het geweet die Here Jesus het net gesterf vir die sondes van diegene wat in hom glo. En dit word weerspeel in die manier waarop hulle die evangelie oorgedra het. Hulle het die belofte verkondig en die opdrag gegee om te bekeer en te glo. En ons evangelisasiewerk moet in dieselfde trant plaasvind. Wanneer ons geleenthede kry om oor Christus te praat, deel ons een die belofte. As jy in Christus glo, sal jou sondes vergewe word. Jou lewe sal vir altyd verander word. Jy sal 'n nuwe en 'n gesonde verhouding met jou Skepper hê. Dit is die belofte. En nou sê God, jy moet jou bekeer. Dis die tweede, jy moet nou anders dink oor jou sondes en oor jouself en oor hom. God sê in die Bybel dat jy in Christus moet glo. Christus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En ons is nie klaar, sodra ons mense van die evangelie vertel het nie. Ons het vir God gebid om vir ons 'n geleentheid te gee, om met hulle te kan praat. Ons het vir God gebid om vir ons woorde en krag te gee, as ons dit nodig het, wat ons nodig het. En dan moet ons nou ook bid vir hulle bekering. Ons moet bid vir die bekering van diegene met wie ons gepraat het. Bid kragtig. Ons bid en ons plaats dit in God se hande. Hy is die enigste een wat genadiglik 'n hart van klip kan vat en dit in 'n hart van vlees kan verander. En wanneer ons dan so daarvoor bid en ons sien dan dat God dit kan dan ook dan doen, is ons lof vir hom. Bid en hou aan bid, al neem dit jare voordat God die antwoord gee waarvoor ons soek. Jy sien die leerstellings van genade, die genade leer is prachtig, want dit fokus al ons aandag op God. Hy is die een wat 'n nuwe lewe gee. En wanneer ons aan limited atonement of beperkte versoening dink, dan word ons daaraan herinner dat hy die nuwe lewe 'n werklikheid maak, nie net 'n moontlikheid nie, hy maak dit 'n werklikheid. En dan wanneer ons sendingsroeping in ag neem, is daar nie 'n teenstrydigheid tussen vashou aan hierdie leringe om ywerig te wees in die evangelisasiewerk nie. Hoekom sal ons dan nie vir almal wat ons kan van 'n genadige God wil vertel nie? Hoekom sal ons nie die belofte en die goeie nuus van Christus wat Christus gedoen het, wil deel nie? God het dit alles gedoen. Dit hang nie in die minste van ons af nie. God se genade is werklik ongelooflik en die moeite werd om te deel, waar en met wie ons ook al kan. En wanneer ons dit doen, is daar twee reaksies. Soos ons nou by artikel 6 kom, moet ons dit weer histories in sy historiese konteks lees. Die Arminiane of die remonstrante het gesê, goed, as jy leer dat net sekere mense met God versoen word, as jy dan die evangelie vir almal verkondig, hoe verduidelik jy dan dat so baie nie die belofte glo nie? Wat jy impliseer is dat daar iets fout is met die offer van Christus. Dit is duidelik dat Christus se offer dan eintlik nie genoeg was om vir hulle sondes te betaal nie, dis wat hulle dan sê. En die leerstellings het reeds in artikel 4 daarop aangedring dat Christus se dood oneindig kostbaar en waardevol is. Christus se offer was genoeg om vir die sondes van die hele wêreld te betaal. Daar's korts niks aan die waarde van Christus se werk van versoening nie. En jy kan nie Christus se opoffering blameer vir die feit dat baie nie positief reageer op die oproep tot geloof en bekering nie. Wanneer God se genadige belofte in Christus verwerp word, is daar net een plek waar jy die skuld kan lê en dit is by die ongelowige self. Jy kan nie die skuld op Christus probeer vaspen nie, jy kan nie dit op God vaspen nie. Ongelowiges is 100% verantwoordelik vir hulle ongeloof. En ons vind hier dieselfde leer in Romeine 10. Die prediking van God se genade in Christus gaan uit na beide Jode en heidene. En prediking is die middel waardeur God geloof skep, soos ons gesê het, maar sommige in hierdie gedeelte, veral die Jode, het nie die boodskap aanvaar nie. Hulle het dit gehoor, hulle is uiterlik daardeur opgeroep, maar baie van hulle het dit verwerp. Wie se skuld was dit? Dit was heeltemal hulle eie skuld. Hulle was 'n ongehoorsame en 'n hardnekkige volk. En net so vandag, wanneer mense deur die evangelie geroep word en dit dan verwerp, is dit heeltemal hulle eie verantwoordelikheid. Dis nie asof hulle 'n begeerte het om te glo en aan God of Christus dan op een of ander manier in hulle pad kom staan en hulle daarvan keer om te kan kry van wat beloof is nie. Hulle bly uit eie wil in hulle ongeloof. Dit is waar hulle wil wees en dit is waar hulle is heeltemal selfverantwoordelik daarvoor. Dis nie asof hulle teen hulle wil in daardie posisie is nie. Niemand is 'n ongelowige teen sy wil nie. Terwyl ons nou oor dink, moet ons ook rekening hou met ons eie beperkte perspektief oor dinge. Ons kan nie bepaal of iemand uitverkies gaan word of en of hy verwerp gaan word nie. Ons kan nie in harte kyk nie. En dit moet ons in gedagte hou wanneer ons die evangelie oordra. Miskien het ons 'n ongelowige medewerker of 'n kennis gehad en ons het op 'n slag vir hulle die evangelie belofte vertel, maar hulle het dit verwerp. Dit was hulle eie skuld. Beteken dit dat hulle verwerp nou verwerplik is en ons nie meer aan hulle moet steur nie? Nee, glad nie. Dit het baie keer gebeur deur die geskiedenis dat mense die evangeliese boodskap keer op keer gehoor het voordat hulle uiteindelik hulle aan Christus onderwerp het. As 'n Bybelse voorbeeld, as jy 'n Bybelse voorbeeld wil hê, dink aan die apostel Paulus. Hy sê hy was voorheen 'n lasteraar, maar daar is genade aan hom bewys. Moet dus nie die leerstelling van genade verkeerd verstaan asof dit sê dat ons mense een kans gee en dan is daardie kans verby. As hulle dit nie vat nie, sal ons dadelik weet of hulle uitverkies of verwerp is nie. Dit pas nie in hierdie prentjie nie. Dit is nie vir ons om te besluit of ons om te bepaal of iemand verwerplik is of nie. Ons roeping, ons mandaat is om die goeie nuus van God se genade te vertel. Wanneer ons verwerping teekom, som artikel 6 die leer van die skrif op. Dit is die mense se skuld. Maar dit sê niks oor of daar nou van hierdie persoon vir die res van sy lewe teensaand sal kom en of hierdie spesifieke persoon veroordeel is nie. Die hele punt hier is om te besef dat redding geheel en al van God afkom. Die mens behoort verdoemd te word vir in sy sonde en wanneer die mens in sy sonde bly, reageer hy nie met bekering of geloof nie. Hy bly onder die regverdige oordeel van God. Daardie resultaat is nie mooi nie en dit is nie iets aangenaam om oor na te dink nie, maar dit is 'n werklikheid. God gebruik die verkondiging van die evangelie om hulle wat teen hom in opstand is, verder te impliseer of te moeilik om sodoende sy geregtigheid te bewys. En wanneer jy En wanneer sy geregtigheid geopenbaar word, dan word daar ook lof aan hom gegee. Ons sien dit in Psalm 96 vers 13, as dan hulle sal sing voor die aangesig van die Here, want hy kom. Hy kom die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy waarheid. Hierdie oordeel staan in verband met die sing van vreugde en die lof in die verse wat voorafgaan. Dus wanneer ons die evangelie oordra en dit word verwerp, sal ons hartseer en ons sal teleurgesteld wees. Maar ons kan ook weet dat dit deel is van Godse plan om sy heerlikheid op een of ander manier groot te maak en dan kan ons dit so aanvaar. Maar natuurlik kan die oordra van die evangelie ook 'n positiewe resultaat hê. In Paulus se beskrywing van wat met die evangelie onder die Jode gebeur het in Romeine 10, vind ons wel dat sommige die goeie nuus aanvaar het. Sommige het geglo dat God Jesus uit die dood opgewek het. Sommige het die naam van die Here aangeroep en is gered. Wanneer die evangelie van genade vertel word, is daar diegene wat in die woorde van artikel 7 waarlik glo en deur die dood van Christus van hulle sondes bevry en gered word van die verderf. Vir wie eer ons as mense hulle bekeer? Ons moet ons harte en aandag heeltemal na God toe draai. Dis sy werk in mense se lewens wat die rede is dat enige iemand die belofte glo. Sy werk is die rede hoekom mense hulle bekeer, hoekom hulle van die gedagte verander oor hulle sondes, oor hom en oor hulle self. Sy werk is die rede hoekom mense in Christus glo vir die volkome vergifnis van hulle sondes. En daarom sê die leerreëls dat hierdie voordeel slegs kom deur God se genade aan hulle gegee van ewigheid af in Christus. Daar's niemand anders om te prys nie. Mense behoort nie trots te wees dat die evangelie belofte geglo is nie. Dit is eerder 'n rede vir nederigheid, vir dankbaarheid en vir lof. Dit is totaal uit genade. En net om seker te maak het die synode van Dordt daardie paar woorde aan die einde van artikel 7 bygevoeg. God is hierdie genade aan niemand verskuldig nie. Want as God dit aan iemand geskuld het, kan jy dit mos nie genade noem nie. En dit is nou die eerste of die laaste keer dat die Dordtse leerreëls hierdie punt maak nie. Maar dit is belangrik genoeg om dit te herhaal, ook vandag. Mense selfs wanneer hulle deur Christus verlos is, is geneig om trots en ondankbaar en traag te wees om God te loof. Ons moet vir die Here dankbaar wees dat ons hierdie belydenis het, wat die waarheid van sy skrif vir ons so opsom en ons in die regte rigting instuur en aanspoor. Enige een wat die genade, wat die evangelie van genade glo, kan net sy geloof en elke goeie ding in sy lewe aan God, aan die God van genade toeskryf. En wat doen dit aan ons motivering ten opsigte van ons sendingsoproep? Om daardie vraag te beantwoord, laat ek jou 'n aanhaling van John Piper gee. John Piper het 'n uitstekende boek oor sending wat ek sterk kan aanbeveel. Boek se naam is Let the Nations Be Glad, the Supremacy of God in Mission. Hy begin daardie boek met hierdie woorde, ek sal dit eers in Engels lees, kom maklik beter oor. Mission is not the ultimate goal of the church. Worship is. Mission exists because worship does not. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man. And when this age is over and countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more. It's a temporary necessity, but worship abides forever. So sending is nie die einddoel van die kerk nie, maar aanbidding is. En die rede hoekom sending bestaan is, omdat daar nie aanbidding is nie. Die einddoel is aanbidding, nie sending nie. Want God is die uiteindelike doel, nie die mens nie. En wanneer hierdie tyd nou verby is, en wanneer ontelbare miljoene van verlostes op hulle aangesig voor die troon van God val, sal sending nie meer bestaan nie. Dit is 'n tydelike noodsaaklikheid, maar aanbidding bly vir ewig. Aanbidding, ons kan dit die verheerliking van God se glorie noem, die grootmaak van sy heerlikheid. Aanbidding is waaroor dit alles gaan. En wanneer ons die genade leer glo, en dan is ons gretig om te sien dat God aanbid word, omdat hy is wie hy is, die een wat aan ons en al sy uitverkore mense al die goeie gegee het wat ons nooit verdien het nie. En ons verlang daarna om te sien dat die evangelie omhels word deur diegene wat geroep is, sodat ons God meer kan loof vir sy genade. Die genade leer ons dat die evangelie verkondig moet word, aangesien dit deel is van God se plan. En wanneer daardie evangelie oorgedra word, is daar twee reaksies. Elkeen is deel van die soewereine God se plan, om sy heerlikheid te openbaar en sy lof te verheerlik. Of dit geloof of ongeloof is, God sal homself deur ons verhef. Hy sal op een of ander manier sy heerlikheid ontvang. En dit dryf ons en inspireer ons om getrou te wees in die uitvoering van die sendingstaak wat Christus ons vandag gegee het. En ons weet mos hoekom ons hier op die aarde is. Dit is om te leef vir sy lof en sy eer. Jy sien mense wat gereformeerdes the frozen chosen noem, kan dit moeilik uit 'n historiese perspektief verdedig. Gereformeerde gelowiges het die leerstelling van genade aangeneem en juist daardeur gemotiveer geword om sending te dryf. Maar hierdie bynaam daag ons vandag wel uit. Is ons miskien the frozen chosen? En as ons is, het ons regtig die genade leer verstaan. Ons kan nie die blaam vir ons laksheid in uitreik of in evangelisasie by die dordse leerreels of by die genade leer se voete leer nie. As ons gebrek het aan ywer vir evangelisasie nie. Trouwens, die probleem is meer waarskynlik dat ons die dordse leerreels nie reg verstaan het nie. Of as ons dit verstaan het, was ons net te lui om te sien hoe dit ons eie lewens behoort te beïnvloed. Broers en susters, die waarheid van die skrif daag ons vandag uit om 'n fel en 'n vurige lig in die wêreld te wees. Die genade leer gee ons die genoegsame motivering om daar buite te gaan en vir Christus te skyn, die evangelie te deel, te bid vir hulle wat dit hoor. God te prys vir diegene wat dit aanvaar en hom te prys dat ons dit aanvaar. Alles tot sy eer. Amen. ons saam dank. Ons hemelse genadige God en Vader, ons dankie vir die genade wat U aan ons bewys het, vir so baie van ons, al vanaf ons klein is. U het U liefde vir ons gegee, dwars deur ons lewens. Maar Heer, hoe baie skiet ons nie tekort in die oproep van die evangelisasie nie. Heer, hoe gereeld is ons nie te swak om die genade met ander te deel nie. Vader, ons wil dat die koninkryk oral op die aarde sal kom. Ons wil dat mense U moet ken en U moet eer. Ons wil dat die Satanse werke vernietig moet word. Vader, bewaar ons dat ons soms self struikelblokke in die pad lê. Here, dat ons liefde vir U maar sal bly groei, ons kennis en die verstaan van die liefdevolle genade, maar tog in ons sal bly opbloei en groter word. Dat ons sal verstaan wie Jesus is en wat Hy vir ons is. Dat ons sal besef hoe erg dit is dat mense verlore gaan vir ewig. Dat ons allemaal die hel verdien. Vader, help ons om goed te begin verstaan waaruit ons gered is en waartoe U ons oproep. Dat ons mooi sal verstaan wat Jesus se offer gekos het en hoe duur dit was. Hoe groot U is, hoe wonderlik U is in die genade en die liefde wat U aan ons bewys. Dat ons die almag en die wonder van U as ons God en Vader sal besef en dit ook met ander sal wil deel. Vader, gee ons die moed deur die Gees om nie vir onsself te leef nie, maar vir U. Tot lof en eer van U naam. Laat sondaars na U naam gebring word, om U naam te prys, Vader. Vir ons oë is die planne en die weë baie keer moeilik om te sien, en ons sukkel soms dan nie meer, maar U sal altyd bereik wat U wil, en U sal altyd geëer en geloof word in alles. Vader, U het nog altyd groot dinge gedoen. In die Oud Testament, in die Nuwe, het U dit ook gedoen. En Vader, laat ons dan ook tog goeie instrumente in die hande wees, bereid en gewillig, dat U ook ons in staat stel, dat die evangelie ook hier verkondig sal word, in ons stad, in ons land en op ons kontinent. Vader, ons vra dat U die werk van ons sendeling dominee Jopie sal seën. Dat die mense wat hy bereik sal leer om U te reg te leer ken en om die gebooie te onderhou. Vader, ons vra ook dat U ons predikant se werk sal seën. Ons dankie vir hom en ons dankie ook vir sy werk en ook sy die honger wat hy het vir evangelisasie. Gebruik ons, Here, as die gemeente, dat meer mense deel mag word van die menigte wat voor U sal neerval, wat U genade mag ervaar, wat nuwe harte mag kry, wat ewig tot U eer sal klop. Vader, ons vra dat U met ons gemeente sal wees hierdie week. Wees vooral met hulle wat moeilike werksituasies het, Here, die wat baie werk het, wat onder druk is, wat moeilike besluite moet neem. Vader, ons vra dat U deur die Gees hulle sal help om in alle omstandighede U eer te soek en U wil te doen. Vader, ons vra ook dat U sal wees met die maas wat verwagtend is en die babas wat hulle verwag. Hou tog U beskermende hand oor hulle. Vader, ons dankie vir die wonderlike seën van verbondskinders. Ons vra dat U almal sal seën wat werk doen om die kinders van U te leer, om die verbondsbeloftes en die verbondsleer aan ons kleinkinders oor te dra, of dit nou is in die Bybelstudies, of dit nou is in katekisasie, of dit nou is in sondagskool, Here, of dit net is in gewone gesprekke. Ons vra dat U dit sal seën, dat ons kinders U sal leer ken, hulle lewens ook as offerandes vir U sal leef. Ek vra ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons sal na ons geloofbelijdenis saam sing, staande. Gemeente, jy kry nou geleentheid om jy gawes vir die Here te gee, die een kollekte is bestem vir die kerk. Na die kollekte sal ons as slotsang sing na die seën van die Here, skrifberuiming 45 vers 1, 2, 3 en 10. gemeente, laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle sy vrede gee.